tun radoni sagale amerikat sagantaraadoni sagale amerika wutata gijimata tat galgala saati lama foraka ak saati saaditi metrbandi kudani sagali didami lama sudomi tokerat radoni voet ni sanida barsin washington dc rasani da barsin karra kuna mantan jalkam arguyan kamisa fulbani torb akababara kumla makudani torbati sani radone vioe kopia panoromo jaga sujjestu galate facha naga sanfuna ansora halaketi
kanodu dubisumani namodandi tadge fatota kenya kamoltan yumman mirga ablumaf motumman akamale angotti dimabawun akader gaggon garad abota shorke sotatti galanta sisajira daga basan tokumma motumota tokko matoto darqamnu kesa tokko
Nanno Romia godin borana magala moyale kesatti warani liyu polisi gar abed barraq lolete nam kudani ole irahjesu jiratoti dubachu jirani bulchinsi motumananno Romia lentan jergam lamani yu debi arganne jira gam kane nammo tigafatama kore jiddu galesa ONLF adbilisuma biyolesa ogaden jechu Abd Hakim Sheikh Muse diotana wonni arka motummas Ethiopia kenani fi aka motumman Somalia jedutti naga nanno suni akdansa jabesani egu fuantaif kam kanen ammo qopi fayyallen qabna wan arsani qopi sin keessa haktokko odu tasana namo
o bombole tinciman jando makate bubbisu kan harkan irma jedame odola dominican republic redabrejira o bombole tinkun sadar kansa shanif kabalahama fidu dandau tawledubatu ogeyin qillensa o bombole tinkun dominican republic bratareyu bubben jando romni sanarra madde odoletti akabajiru lubbu sodachi sa tawudubatamejira President of the United States Donald Trump odola rakko mallaqati ingidramtu chaasa jaarsa she balasarra olchu dafe wittifata jirtu Puerto Rico kesat lafsi gargar sayro atatama lafsani jiru lafsin kun akqada bantwana bala yero atatama kam motuma federala United States fiman oji baralsa odoletti ratigege sutasisa jelemejira Yali ukasa nuklara kan Korea kabat henye gege sitelalchi se tarkan fitokumma motumota fudatu kadaram fudatam ufdebu kadeggertu tau China ndubate jirti. Hale iroamma dugde Korea retimullata jiru lalchi se gollina gegumsa katokumma motumota daran tarkan fifudachu kabajechu dan minister imala China wangi dubate nijiran. Karagajistar radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Ijumman mirga dabnumma fi motumban akkamale angot immabawun akkadar gaggonni garat abota fintale yakka boko haram al-shababi fi islamic state tisenan tasajira jechu dan gabasan tokuma motumota tokko beksejira bifa qoranna satin kanira addete jedamu qorannon waggala mafudate kun dargaggota feda sanitin gafi debi kennu daf e yemen dibba furif sagal tamishan kanin daran abota fintale yitin to atamani turan Aso si sudani kani nikana kopesi. Gafi udebing draga gota kana wali ngege same akata sani ti duran. Gurumulesho roki sota ke sati tifuataman ilalcha dogo gorajiru. Sababa kanan balat ufajiru. Tarkanfi jijirama fidu furachura vicharajiru tufulefate. Kanara kawudan Afrika ke sati baba lechu fintale summa sababa fkantani tinjere mirga dabrumma iyuma. Hankina misomaf jirenya moggatti kodamu akkate dubbate jira lamigon afrika ardi afrika walakkada gadtay ke sakannen jiratan danga sadarka yummati gaditti jirenyi sani kajiru dabanni mallaka misoma katokuma motumota afrikan fintale summa hidde garfegge fatef akkasat lamu dende sake kachi se jira gamabratin internetin afrika ke satti baballata jirutti dargaggota gara abota shorke sodat fuachun daranu hammachu malajechudan dabanni tokuma motumota kun ake kachi se jira Gurmun qoranna yakka ka polisi federala Ethiopia midda miliyona dibba furif saddetama olto motummaf ummatarratti gaajiru kanittinjede shakkamtota lama kalesa mana murtitti sejira namonni malammaltummaatti shakkamani toanna motumma jalagal famani jiran dibba tokkof digdami shani olto unsanis gabasamejira gabasamallaskachoma tigist gammetu dies
Shakkamtoonni lamaan kaleessa mana murtiitti dhiyeeffaman dhaabbata geejjiba galaana Itoophiyaa damee Jibuutiitti itti gaafataman ta'an obbo Unatu Taayyeetii fi kana dura buufata lafarraa Mojootti itti gaafataman turan yeroo to'annaa jala oolanitti immoo yeroodhaaf garee damee Jibuutiitti hoggansa akka kennan an hojiin itti kenname turan obbo Taayyee Caalati. To'annaa jala ooluun hoggantoota lamaanii hojjettoota dhaabbatichaa ammaammaatti to'annaa jala oolan torbaan gaha. Yakki itti jarri kunni lamaan itti shakkaman immoo maallaqaa fi qabeenya mootummaatii fi uummataa qarshii miliyoona 487.77 fi doolaari 10,000 balleessudha. Dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa kaleessataa irratti poolisiin akka ibsetti shakkamtoonni lamaan hojjettoota dhaabbatichaa hagayya keessa qabamanii fi ammallee reefu to'annaa jalan oollee wajjiniin ta'uudhaan bajetii mootummaan ji'a ji'aan damee buufata geejjiba galaanarraa Jibuutiitti ramadu doolaarii miliyoona 10,000 seeraan fayyadamuu dhiisuu waggoota lamaan darban bara 2015 fi 2016 keessa immoo qarshii miliyoona 470 meeshaalee hojii qonnaatii fi warshaa adda addaatii oolan silaa qaallittiidhaa fi Mojootti hidhamanii qophaa'uu qaban Jibuutiitti akka hojjetaman gochuudhaan dargaggoota 1,500 hojii dhabsiisuu akkasumas akkaataa bittaaf gurgurtaa seera mootummaa cabsanii maallaqa 1,700 kaffaltii geggeessaniiru jechuudhaan himannaan irratti baname. Dhaddachis himannaa poolisiin dhiyeeffate dhaggeeffatee erga waarratee booda poolisiin qorannaa dabalataatii yeroo 7 gaafateera. Himatamtoonnis karaa isaaniitiin poolisiin waan jedhu kun nu laallatu jechuudhaan hundi keenya teechoo dhaabbataa akkasumas maatii waan qabnuuf akka seerri biyyattii heeyyamutti mirgi wabii keenyaa eeggamu jedhanii gaafatanis manni murtichaa garuu sankuffisuudhaan poolisiidhaa yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafatame odoon ta'in guyyaa 12 kenneera. Walumaa galatti malaammaltummaadhaan walqabatee namoonni amma ammaatti koomishinii poolisii Finfinneetii fi federaalaatiin to'annaa jala oolfaman 25 gahaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanuma.
Faamsa qasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Sumaalee dhiyoo tana itti gaafatamaa waraana ONLF kaduriitii fi koree jidduu galeessa keessatti ammoo miseensa kata'e Abdihaakim Sheek Muusee Moqaadishoo keessatti qabuun harka mootummaa Itoophiyaatti kenne. Paartiin OBNEG yookaan ammoo ONLF addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen jechuun qabiitiin tun seera addunyaatu waan cabsee jedha. Gamkaaniin ammoo mootummaan Itoophiyaa dhiyoo tana keessi akkam xiqqaate nama Somaaleetti naannoo isaa keessatti dhamme Itoophiyaa keessatti dhamme 100,000 gad lakkisuuf qophii jiraa jedha. Gabaas gargara arganne jira. Salamoon Abaateetti qopheesse nagusu.
Mootummaan Somaaliyaa dhiyeenya kanaa hoggansa adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen yookiin ONLF dabarsee Itoophiyaatti kennuunsaa balaa nageenyaa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii seera qabeessaa fudhatameedha jechuun ibse. Gabaasaan VOA afaan Somaalee Olaad Mohaammed gabaasa nu ergeen hoggantichi Abdulkariim Sheek Muusee kan jedhaman miseensi koree hojii raawwachiiftu dhaabbatichaa Moqadishoo jiraachaa kan turanii fi Gaalkaayyootti kan hidhaman ta'uu ibsee jira. Gaalkaayyoon magaalaa guddoo kutaa biyyattii Galmudug akka taates ibsi nu ga'e kun addeessee jira. Namni kun haga 23 warratti kana geenyaatiin hidhamanii gara Moqadishootti dabarsamanis jedha gabaasi nu ga'e. Sana booda mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaatti dabarsee laateen jedheera gabaasichi. Gochi kun dheekkamsa olaanaa fi sabaa himaaleetiin abaarsa hedduu isa mudatee jira. Kana qofa miti gochi kun mormitootaa fi mootummicha Somaaliyaa Ameerikaa irraan deeggarama gidduutti garaa gartee uumeeras jedhameera. Kun ta'uu isaatti kan rifate mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti yoo xinnaate guyyoota hedduudhaaf yaada kennurraa of qusateera. Kaleessa garuu Moqadishootti walga'ii kaabinee ariifachiisaa kan waame mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti deebii laateen waliigalteen bara 2015 ollaa isaanii Itoophiyaa waliin walii mallatteesse ONLFidhaa fi Al-Shabaab lamaanuu garee shororkeessitootaa ta'uu isaanii beekumsa laataa jedha. Gareen kun lamaan nageenya biyyoota lamaaniis booressuu ittiin jedheera.
Heshiis kana yaa'u aqoonsanaya.
Ibsaa gaazexeessotaaf kan laatan ministeerri beeksisaa Somaaliyaa Abdirahmaan Omar Osmaan maree kaabineen booda ejjennoo mootummaa isaanii kan ittiin jedhan ibsa dubbisuudhaan akkas jedhan.
Sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falallidku ah amniga dalka oo in muddaha ka dhexwaday dalka gudihiisa.
Namni kun miseensa adda bilisa baasaa ummata ogaadeen kan turee fi nageenya biyyoota lamaanii booressuu irratti bobba'ee kan ture darbeemmoo garee Al-Shabaab waliinis hariiroo walitti dhiyeenyaan kan qabaachaa turedha jedhan. Itti fufan Osmaan mootummoonni lamaan waliigalteewwan nageenyaa dinagdee fi gamtaadhaan waliin hojjechuu kan qaban waan ta'eef nama kana dabarsanii laachuun sirriidhumaa jedhan. Dhimmi kun dhimma olaanaa fi kan qusannaa barbaadu ta'uu isaatiin ministerichi Abdurrahmaan Umar Osmaan gaazexeessotarraa gaaffii fudhachuu hin feene. Waayilli keenya Olaan Mohaammed akka gabaasetti waliigaltee dhumtii kanaa olitti tuqame yeroo isaatti maqaa mootummaa Somaaliyaatiin bulchaa kutaa galmudu kan turanii fi ammaan kana miseensa paarlaamaa Somaaliyaa kanneen ta'an namoota lama birootiin kan mallatteeffame naa ta'u. Olaan akka jedhutti namoota kana keessaa lamaan isaanii dhimma kana keessaa harkaa hin qabnu jechuu isaanii tuqeera. Sababaan isaaniis mootummaan Somaalee tarkaanfii akkasii akka fudhatuuf bakka buune hin mallatteessine jedhanii jedheera. Fakkeenyaaf Abduu Kariim Guuleed kan jedhaman bulchaan kutaa galmudu duraanii gochaan mootummaa Somaaleetiin raawwatame kan odhatee fi dogoggora lammii Somaalee tokko Itoophiyaatti dabarsanii laachuudha ittiin jedheera. Waliigalteen sun musee Itoophiyaatti dabarsanii laachuutiif akka sababaatti fudhatamuu hin qabu jedhu. Sababaan isaan immoo ONLF waliin yookiin immoo yakkamtootaa fi hidhamtoota wal jijjiiruu waliin waliigalteen sun tasa hidhata hin qabu kan jedhudha. Kun otoo kanaan jiru dabarsamanii laatamuu hoggansa ONLF kanaan qabatee mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota Somaaliyaa 100 gama isaatiin gadhiisuuf akka jiru maddeen maayibaasii oduu Associated Pressitti himu gabaafamee jira. Akka maddi AP yookiin Associated Press jedhutti ammaan kana muummichi ministeeraa Somaaliyaa Finfinnee akka jiranii fi ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Warqina Gabayyoo waliin mari'achuu isaaniis tuqameera.
Sammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiisee nagee jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkee aanaa waan hafe dabarra. Oromiyaa godina Booranaa aanaa Mooyyalee keessatti waraanni Liyyuu Poolis jedhan naannoo Somaalee keessaa dhufe Edbarraaqa Mooyyal magaalaa keessatti keessumattuyyuu Caamuqii fi Dhabgaraa Goof jedhanitti nama dheetiin garnam 12 nurra fidee jedhu warri jiraattoti naannoo sun keessa dubbifne. Mootummaan naannoo Oromiyaa illeen tana yaayyuu mirkaneessee meeqa jiraataan Mooyyalee reefu dubbisu tokko waraanni kun waraana akkamiiti yoom jalqabe jedhee natti himee jalqabna.
Kanee gaafaatti jaa irratti baandiraa dhuftee lachaa mukireetti qusaguu jarmaan jira iyyuu baandiraa ittiin dhaabinaa dandeessu. Dhaabinaa ittee warri akkuntiitti fuul baandiraa dhaabbataan jalatti irraa oolchee daldalsaa muramti jennaa sinyaaree dhooftee lagichi hoolii aantiillee. Innitti warraallee guddoo yoo siinamee lagichi fawwalitti iyyatini taa'anii jirullee yoo dadhabnee deefirra warri bulchiisaallee ta'ee dargale. Kopheessa kophee jettu namuu irratti argamuu oolisa tarreessu namuu baaddee keessa lagichi namba kun irreeffamu. Agarsiisaalee bittaafiirtiiwwan harcisa keenyatti namni walitti yoo erga kaasantasii waraan warra kaliyyuu poolisii kanaan meeshaaleetti kan warra hoogganamu qaanii warra dhiisanii waraan suni namoota raayyummaan baadiyyaa fi bifarrummaa lafaan moolii jiru katuqaa abiddi kan jiru kaasulaa cibbiiwwanii reebitiin kan maawwanadhaa oolani. Kanatti ofirraa warreen dhoowwaa oolisii illee ni naate ammoo isin waan akka jireenya waan akka baazuqaa waan kan baazuqaa lubbisa nam darbite jireenya ala keessiyyuu. Kunisiin dhaan awwaalteetiin jireenyuma. Matar iyyuu kaayyoon baazuqaa wurde kan qabu baazuqaa wurde kan baazuqaa bisee lama darbatti. Biyya kan gartaa torba biyya bombiillee bisee lama darbatti.
Eed Barraaq jalqabee aksaata gamii deemu.
Haa guyya kan sa'aatii saddeetii fi wiiqa soddomatti fakkatee deemuu jira. Amma ammaalli ammoo amma booranaan gargari dhaabatee warri federaalaa haa makkalaakeera immoo warri kumpisee daandii gidduu dhaabee dhaabadhaa jennaan. Dhaabanni warri gara boorana jirbaayyaa keessaa hin dhaabatte siin dhufan malli makalaakayaallee warra mara federaala hawaan akkaallee haasaan warsii gidduu nama keessa jiraan maanta warsii walaan jirti fudhate.
Fulaan itti nama dhantuun eessa caamuu qechuu nama hin beekne mee kiiloomeetira gam Mooyyalee irraa gam fagaate.
Namni kee qubatu argaan arginu booranni kee qubatan asii lafuma Oromiyaa jalqabdi kan naannoo afurii akka baandiraatti Oromiyaa jalqabdi amma namni guddinni ishee 10 boorame.
Hagam mooyyaalee irra fagaatti?
Fageenyi mooyyaalee fagaatti caamisuun kiiloomeetira katama irraa torbu wal magalatti katama irraa torbaa dhaabbatan namoo aduu torbaatti.
Namni duufaa waan mirkanaa waan qabu qabda?
Wanni mirkanaa iyyuu hawaasa isaa maal kan dhufuu jirra wal namni mirkanaa mi'a kenna hadee garnaan fudhanii lamaati. Akkasumas bifti guddaa faayina kan nama dhiibu jirti akkasumas namni biqilaa jirutu ofirraa dabarte.
Akka warri liyyuu poolisii ta'een maal hin beektan?
Saayyuu qabdi reenjarri ofirraa qabdi poolisii maal hin shanitti gubbaa barreeffama qabdi. Saayyuu qabdi aadii nama iyyuu waraanii warra liyyuu poolisii ta'eetu aadii lafa keessatti fudhanii harka ijaaramee jirti jira maal ta'e. Qawwee ammoo fi namoota namaa naatu qawwee guddina qabdi maqaan naasirra waan akkana kana. Matarreessu haalleen biiccoon fakkiin ammoo akka hin akkumalee namaan balleessu biiccoon matarreessu biiccoon kan qawween rayi kan amma karaa dhaqawwee kan torba laayyuu geesse saan rayi kan warri rayi kan matarreessallee qawwee filaasii dhaa torbaatiif matarreessaa tokko amma inni harka keenya seen jiraan.
Baandiraa dhaaban sun amma buusanii baandiraa qara dhaabanii jettu amma buusan moo akkam jira?
Baandiraa buusan biroo nama iyyuu paatii baaleessii jettee lafa sabaas asirra baandiraa buusanii lafa sabaallee. Lolaanii keessa baasan baandiraa labuusanaa fi labuusanaa.
Alaabaa inni nuti jira.
Baandirii Oromiyaa kan gubbaa dhaaban ammaan ta'a.
Ammallee walaa dhuuf sodaachuu fadanda ammallee lolii jalqabuu fadanda saatuma amma gargar dhaabbatu malee.
Iskiindi kan dhaabanneyyuu garseennaan yookaan bira dachaa malee warra federaala qabaan kan jijjiirran kanayyuu ammi tokko warraati tokkoon ammoo karaa lama waraanii karaa kaanii waliin jira karaa kaan ammoo. Kasiin amti tola federaala kana itti dhokkisee jirti malee kusii hin dhaabanne waraanii karaa lama amma karaa jalbiistu kallee jira. Illee namni akkuma wal qabatan immoo maqaan deebi'a kan.
Hara kamiif kana kamiif fakkeenyaaf walaa dhuunfa jiran?
Amma waraanni karaa goofaa gammaa waan onirra deebi'a dhibee inni jettu sun guddina calaa dhufee jira.
Goofa tokko goofa?
Haan goofa goofa ta'ee seentaan kasii kasii qalameessoo.
Goofi ageessa fagaata?
Goofi ammoo akkam dikaatatti irra kiilomeetiriin 8 lafi ta'een lafi Oromiyaa ta'ee lafi mo'een gadi filee goofa lafi jiru filatan lafi keenya dhamqarayyoo warreen kan beekan. Amma goofa amma goofa guddaa jira maanta namni amma sochii namni ofirra deemu jira taa'an ammoo facaa muktuun ammoo dhaaban ni jira adoo darbate tokko cina bittisiin ammoo amma fudhataa muktan jiraan waan dandaa warqee taa'uu jira nam fula taa'uu dhufee si'a lakkii dhibee inni danda'an fula kisanii wa jira. Kanaafuu abbi dandeenye fula dhawuu jira namni dhibee itti gargaar dhibee inni jira ammoo abbi dandeenye waatiin gargaarin furuma dhawuu jira.
Waraanni liyyuu poolisii kun fakkeenyaaf makiinaa akkamiitiin dhufu maaliin dhufu gaafa armaa dhufaniitiin caamuuqittiin jistanii jettan maaliin dhufu?
Makiinaa inni kun makiinaa paatroolii kan agartee poolisii naannoo shanii gubbaa qoraa qabu kan darbinee tokko makiinaa paatroolii kanaan dhufuutti hiika qabu. Waraanni warra waraan dhiqqaa miti waraanni addaan kanaa qara akka waliin akka dhiqqaa turan si garna nam dhibbi ga'aa si oolee waraaniiti si waraanni qophaa'ee qara iyyuu armi kan qara leenjii keessaa qara jiru waraanni warra waan dhiyeessaa qabaatiin fi.
Ayyala namni kun maqaa himachuun feenne mooyyaalee dubbachuu jiran galateeffannaa itaanneetiin ammoo itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araga waraana mooyyaalee kana wanta quuqqabdu mootummaan keessan akkamitti ilaalaa jedhee gaafadhe.
Har'a ganama sa'aatii 11 irraa kaasee rakkoon nageenyaa uumamee ture bakka Caamus jedhamu irratti jalqabee rakkoon nageenyaa kun kan inni irraa maddee kanaan dura bakka Caamus jedhamu sanatti ijaarsa seeraan alaa piroojektiin mootummaa naannoo Somaaleetiin jalqabamee ture. Piroojektiin suni akka dhaabbatu mari'atamee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti akka jiru irratti walii galamee dhaabbatee ture. Ganama har'a ammoo halkan qaamotni hidhatan naannoo Somaalii irraa dhufanii iddoo sanatti alaabaa fannisanii dhukaasa bananii rakkoon nageenyaa uumamee jira.
Nama gana du'eefaa uumaa waan dhageettan fakkaatu gara.
Rakkoo nageenyaa qaqqabe sanaanii lubbuu namaa fi qaama namaarra miidhaan gaheeraa kan jedhu gabaasa argannee jira.
Lakkoofsa beektu dhufu.
Lakkoofsa isaa amma walii galaa hin beeku namoonni garuu miidhama jiru namoonni du'anis jiru namoonni qaama isaanii irratti miidhaan qaqqabe jira lolli kuni amma guyyaatti waan itti fufee jiruuf namoonni mana yaalaa galanis waan jiraniif lakkoofsi isaa idaamee nu qaqqabne garuu namoonni qaamni miidhame namoonni du'anis jira dhukaasatu ture kan ammoo uummanni karaa intiriteet ofirraa tasgabbeessee akka jiru odeeffannoo isaa qabee jechuudha.
Namaanaadhaan waan akka baazuqaafaa waan akka boombiifaa waraana gugurdaa kana ammallee goofallee kana kanaatti deemuu jira rakkoon tun Oromiyaa keessa dhalachuu jirti rakkoon tun bareeddoo deddeebi'aa turte boddisu kumkum qabnu ta'uu mal maanta maan ta'uu mal.
Fallinni guddaa fi inni ijoon rakkoo bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee wajjin kan beekuudhaa fi hojii bal'aan hojjetamaa tureera bu'uura rifarandamii bara 1997 geggeeffamee fi seera mootummaa karaa bu'uureffateen obbolummaa fi waljaalala uummata Somaalii Itoophiyaa fi uummata Oromoo karaa miidhuu hin dandeenyeen bakka daangaa bulchiinsaa, bakka nageenyaa fi bakka waljaalalaan irratti jiraatan akka ta'u gochuudhaaf jee biraa darbin walii galtee mootummaa naannolee lamaanii mallatteessanii yeroo hojiitti galamee jira. Hojiitti galamee amma waa'een daangaa bulchiinsaa daangessuu gara xumuraarra ga'eera. Kanaafuu inni daangaa bulchiinsaa wajjiniin ol qabatu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ka'umsa walitti bu'iinsaati jennee nama nu akka karaa dura duratti jechuudha. Kanaaf namoonni namoota nagaa irratti jechuudha karaa adda addaatiin meeshaa adda addaa hidhatanii naannoo Oromiyaa daangaa naannoo Oromiyaatti fichanii balaa qaqqabsiisan kun saaxilamuu danda'utu irra jiraata. Somaalees bakka hin bu'anii obbolummaaf waljaalala uummata Somaalee uummata Oromoo gidduu jiru booressuu hin qabanii. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ejjennoo ni qabnu waljaalalli obbolummaan waliin jireenya uummata Oromoo uummata Somaalee cimee jabaateetti fufuu qaba. Dirqamni mootummaa tokkoof inni ijoon nageenya uummata nagaa eegsisuu kabachiisuu waan ta'eef karaa uummata keenya hirmaachisuun uummata keenya nagaadhaan bayyaa akka qabu gochuun uummata dirsa hedduu gochuun dirqama mootummaa waan ta'eef nageenya uummata keenyaa kabachiisu uummatni nagaadhaan bayyee akka qabu gochuudhaaf immoo akka mootummaatti dirqama nurraa eegamu hin baana. Obbolummaaf waljaalala waliin jireenya uummata lamaan immoo booressuuf namoonni jaalanii bakka ittiin deeman saaxilamanii seera akka gaafataman tarkaanfii seera akka irratti fudhatamu gochuu kan jennu fa'aa ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa kana fakkaate.
Obbo Addisuu Arigaa guddoo galateeffannaa haa ta'uusan jennu baalee naannoo raayituu keessallee rakkinuma kana kanatti deebi'aa jedhanii mootummaa irra deebi'aa arganna qophii baruu keessatti itti deebina. Tammaantan caqasuu hojjetan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo Hoornaat VOA News dot com irratti imeelii nu ergaa qophii teenya caqasuu dandeettan. Qophii fayyaa har'a irratti jaalanneen mata duree garaagaraa qabdi. Hime garuu mishii san deebisa.
Dhukkuba ijaa keessaati. Kan jaamsuu danda'an tokkoffaan kataraaktii seeduudha. Ittaanee tiraahoomaa sadaffaa onkoo sarkiyaasis sadan miila nama dhidhiitessu. Achi darbee immoo dhukkuba ijoollee xixiqqoo adda addaa kan ija isaanii rakkisee jaamsu jira. Gara dhumaatti immoo kan ilaaluu dandeenyu fuullee ijaa yookiin manaxaraan kan sirraa'an rakkoo ijaa fagootti arguu yookiin bukkeetti arguu dadhabuudhaan kan agarsiisanidha.
Meega tiraakoomaan jalqabna? Tiraakoomaan maalii maalirraa dhufa?
Tiraakoomaan biyya lafaa irratti babal'atee argama. Miliyoona 150 ol kan ta'an biyya lafaa irratti dhukkuba tiraakoomaadhaan hin dhukkuffatu. Gara miliyoonii 5 kan ta'an immoo jaamsuudhaan kan rakkatanidha. Dhukkuba kana kan fiduu danda'an Chlamydia trachomatis kan jedhamu bakteeriyaa fi vaayirasii gidduu jiraatudha. Kanaaniti dhufuu danda'a.
Asirratti Dr. Daawit, tiraakoomaan kun ija keenya keessaa kutaasa kamidha kan inni miidhu?
Tiraakoomaan ija keenyaa baallee isaatii jalqabee bukkee ijaa qaroo ijaa isa koorniyaa jedhamu. Isas dhukkubsachiisee godaannisa koorniyaa irra buusuudhaan arguu dhabuu dadhabsuu isuurraayyuu takka takkaadhuma isaayyuu iji futta'ee mala'ee oddootii baduu hin danda'a.
Dhukkubi tiraakoomaa kun ennaa nama qabu mallattoon agarsiisu maal Dr. Daawit?
Mallattoon agarsiisuu danda'u iji keenyaa noosisaa hin diimataa takka takkas ciimmaa yaasee ciimmaan isaa ol qabatee yeroo hojiirraatii waa ta'uu barbaadanii akka yaa'uu barbaada. Suuta dhukkubbii uumaa aduu arguun sodaachuus hin fidaa hin bo'as. Yeroo infekshan yennaan baay'iseetti cimaa ta'udha wanti kuni takka ture maal godhaa baallee ijaa geeddaruudhaan keessatti cabsee galagashee rifeensa baallee ijaa inni yeroo keessatti galagalee jiraatu koorniyaas jedhamu samastaawwatii ijaa rigee madeesseetuti. Isa booddee godaannisa jalatti uumaa jechuudha yookiin immoo iji sunuu futta'ee keessa dhangala'ee ija jaamaa jechuudha.
Dhukkubi tiraakoomaa nama tokkorraa nama tokkotti hin darbaa jedhama attamiin?
Keessumaa namoota oddoo baay'atanii walitti jiraatan oddoo bishaan gaarii hin argan oddoo qulqullummaan naannoo manaatti hin argannetti baay'inaan argama. Keessumaa ijoolleen waggaa 10 gadiitti kan ta'an baay'inaan dhukkubfachuu hin danda'u. Mana barumsaattis harka ol qabuudhaan wayyaatti bu'ee maaramiidhaan yeroo xaxaragatanii titiis maal jaallatti furrii fi ciimmaa ijaarraa wanta jaallattuudhaaf namaa namarratti utaaluudhaan bakteria yoki virus jo wal fakkata wonni kuni akkanatti walitti daddabarsuu danda'a jechuudha.
Egaa dhukkuba tiraakoomaa kana namni dhukkubsatee gara keessan dhufe wal'aansi gootaniif maal?
Tokkoffaa safe strategy kan jedhamu jira. Tokko tokkoon muranii hodhuudhaan baallee isaa gaccabee sirreessinaa fi taasisnee qoricha adda addaa liqimsuuti yookiin itti dibuu yookiin itti cobsuudhaan. Sadaffaa immoo fuula dhiqachuun baay'isee barbaachisaa keessumaa asirratti warra dhaggeeffatan hundi ganamaaf galgala dhiqachuun harka dhibba keessaa. Shantama dhukkuba kana oolchuun danda'ama. Dhumarratti immoo naannoo ofii qulleessuu, bishaan gaarii dhuguu, miiccachuu, mana keessas jireenya ofii fooyyessuun kan danda'a tiraahomaa gadi butaa inni yaadna.
Dhukkuba isa gosa lammaffaatti dabarra Dr. Daawit, kaataraaktiin kun maal?
Kaataraaktiin leensi ijaa bishaan fakkaata. Yoo bishaanitti nama fakkeenyaaf aannan cobsinee hin golgamiti. Kanaafi leensiin keenya ifa akka dabarsee gara ratiinaatti dabarsu jechuudha. Inni gamaa inni ijoollee illee moora kana qabaachuu hin dandeessi. Tokkodha. Lammaffaa dhukkuba adda addaatiin warrumti qaroo gaarii argatanii dhukkubbatanii kaataraaktii uumamuu hin danda'a. Sadaffaa immoo umuriidhaan namatti dhufuu hin danda'a. Dhumaarratti dhalootaa gara dhalootaattis hin darbaa jechuudha. Jechuun amma fakkeenyaaf namni akkaataan ijaa sun yoo gaarii ta'e argame muranii hodhuudhaan moora kana baasanii cirraa'uu hin danda'a. Qorichaan hin fayyan kana muranii hodhuu qobaan ta'a kun. Giraakoomaan biyya keenya keessatti tarree sadaffaa qabatee jira gara persentii 12 dhukkubi kun dhuguma namni baay'een hin beeku. Giraakoomaa jechuun madaalli ijaa ol ka'uu jechuudha. Kan inni dhufuu danda'u dhukkuba adda addaadhaan yookiin immoo akkuma sida jedhee sanyiidhaanis dhufuu hin danda'a. Waggaa 40 ol taanaan nam tokko yoo beekaadha ta'e waggaa waggaatti madaala ijaa kaafachuun baay'ee isa gargaara. Dhukkubni kun jaamsinaan lammata deebi'ee eessattiyyuu wallaanuu hin danda'amu.
Asirratti Dr. Daawit, madaali ijaa yeroo jettanii isa afaan Ingiliziin pireezhar jedhan immoo waan gara biraadha. Maaltu fida?
Sirriidha. High pireezhar jennaan. Kan dafee nama jaamsu jira. Kan suuta nama jaamsu jira. Dhalootaan immoo ijoolleenis giraakoomaa qabachuu hin danda'u. Maaliif dhufa yoo jettan yaadan dhiigi gara ijaatti dhufuu yeroo dadhabuuti nyaata dhabeetuti nerviin keenya du'a. Kan ittiin fayyuu danda'an qoricha sillaatama gorsi sillaatama isaa ol taanaan operaasiyooniidhaan itti egaa karaa lolaatti baasna ija keessa karaa lolaatti baasan jira jechuudha. Kun lolaan waxxaree karaa ba'u dhabuuti ija keessas deemuu dadhabeetuti ijoo waxxaramee pireezhariin ijaa ol ka'aa jechuudha. Madaala kana gadi buusuudhaafi operaasiyoonii gochuutti nama irra jechuudha.
Ka biraan ka dhukkuba sukkaaraa wajjiniin wal qabatu daayabeetik reetinoopaatii kan jedhamu jira. Kuni mee attam Dr. Daawit?
Yeroo sukkaarri dhanna keenya keessa baay'atee geeddaruumsa adda addaa dhanna keenya keessatti uumaa achi keessaatii iji tokko sukkaarri yoo safara isaa darbe summii wanta dhanna keenyaaf ta'uufi ija keenya irratti keessumaa hidda dhiigaa. Irratti rakkoo wanta uumuu fi oksijinii isa jennu dhanni keenya argachuu yeroo dadhabuuti vessels jennaan hiddi dhiigaatti xiqqoon retiinaa irratti dhalatu isaan humna wanta hin qabneefiti yeroo pireezhariin dhanna keenya keessa jiru ol ka'u jummoo isheetti xinnoon kuni akkuma boombaa hin fanaddaati dhiigatu ija keessatti faca'a arguu dadhabna keessatti dhiiguu yoo qobaatu hin ta'in gilaakoomaa yoo namatti fiduu danda'a kan nama dhibu. Rakkoo cimaa uuma. Kanaaf warri dhukkuba kanaa qabaatanii darbanii hakimoota ijaanis hin ilaalamu akkanatti wal'aannaa jechuudha.
Gara biraayii Dr. Daawit wanti kalar bilaayindinas jedhamu jira. Sun maal jechuudha mee dhaggeeffattoota keenyaaf yoo naa ibsitan?
Kalar bilaayindinas jechuun namni halluu adda addaa gargar baasee beekuu dadhabuudhaa sanyiidhaanitti darban immoo kan nama dhibu. Keessumaati warra dhiirota irratti argama wanti kun kan diimaa kan magariisas gargar baasuu dadhabanis jiru.
Sakkasii egaa waan ittiin fayyan jiraa?
Wanti kun wanta godhan hin jiru barammaatti dhalootaan wanta ta'eef.
Dr. Daawud Mardaasaa fi jaalanne qopheessiitiif hin galateeffanna. Dr. Mardaasaan dhukkubii lamaan maantil nambas jetteetini. Dr. Mardaasaa gaafatte qophiin teen taa'aadha. Sanuma yaada qabdaan nu barreessaa nuu bilbilaa gam kennaan nagaa keessa nuu bulaa sagantaa afaan Amaaraatti maantan jalqaba.